Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtrack Media i samarbejde med Nemlig.com og Simply.com. I dag skal du høre om Bonsaire, fortalt af Ulrik Svare. Bonsaire er et specialiseret SEO-bureau, der kæmper for at skabe fremtidens marketing. De startede på en kaffebar på Frederiksberg, hvor ejeren var okay med, at de brugte det som kontor, hvis de bare købte kaffe, mens de knoklede hårdt for at bygge virksomheden op. Og selvom vi ikke skal længere tilbage end 2017, hvor driften foregik på kaffebaren, er de her i 2021 over 60 ansatte. Noget, som ifølge Ulrik ikke kunne lade sig gøre uden en rigtig stærk kultur og en klar holdning og tilgang til rekrutteringen af nye medarbejdere.
Jeg tror, at det er nok der, hvor bæredygtigheden kommer ind for mig, fordi det er... Det er i hvert fald for vores virksomhed den eneste måde, vi kan udvikle os på, og også hvor vi sikrer, at hver gang vi bliver en mere, en kollega mere, at vi faktisk bliver en hjerne smartere, mere end at vi bare får mere byråkrati og sådan mere overhead.
Ellers er ikke så meget at sige, en rigtig god fornøjelse. Ulrik, ordet er dit.
Jamen, altså Bonsaire er jo et bureau. Vi startede oprindeligt i 2017 som et digitalt bureau, som mange gjorde, og blev sidenhen specialiseret inden for SEO, søgemaskineoptimering, og arbejder i dag udelukkende med SEO for en masse forskellige kunder, store og små.
Og SEO, det er jo noget, som næsten er på alles læber, eller måske bør være på alles læber, ikke? Altså Search Engine Optimization. Mm. Og det skal. Vi skal ligge øverst, vi skal ligge først, vi skal blive set, og det skal gerne blive til endnu mere forretning.
Præcis.
I specialiserer jer i at kæmpe for en for fremtidens marketing, er noget, I siger, ikke? At netop at bringe mere magt tilbage til virksomhederne ved at øge demokratisering. Mm. Det lyder jo sådan helt idealistisk, altså øge demokratisering.
Ja.
Hvad vil det sige?
Jamen altså, det kan jo godt lyde lidt søgt, når man snakker om det i forhold til en digital marketingkanal, hvor mange jo tænker, jamen det er jo bare noget med at få noget trafik og få nogle flere kunder. Jeg tror, at det vi mener med demokratisering, det er, at vi vil gerne for virksomhederne gøre det mere tilgængeligt at komme ind og ligesom markedsføre sig selv digitalt. Så altså, vi vil gerne øge det her digitale ejerskab og hjælpe virksomhederne med at tage en lille del af deres marketingbudget tilbage igen, kan man sige. Fordi det har jo været sådan altid, tror jeg næsten, jeg vil sige, at man jo typisk er gået til nogen, der hænger plakater op for mange år siden, og så var det jo den måde, man markedsførte sig på. Så kom der nogle blade, som man jo så også kunne markedsføre sig i, med nogle helsidesannoncer. Så kom der nogle aviser, og så har der jo været en løbende udvikling, hvor at der jo så også er kommet de her mediebrugere til, og radioen og fjernsynene og alle de her ting, som jo hele tiden har været den sådan powerbroker, kan man sige, der har stået sådan lidt midt imellem, hvor man som virksomhed har været nødt til ofte at tabe 100% ind i den her sådan magtdynamik, kan man sige. Det er lidt det samme, vi også ser i dag med Facebook og med Google og med LinkedIn for den sags skyld, som jeg synes alle sammen er effektive kanaler, gode kanaler. Og jeg tror ikke, vi ser os selv som en konkurrent til dem. Men jeg tror, at det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne komme ind og udfordre virksomhederne lidt på deres tilgang til det her med at lege i forhold til at eje, og hjælpe dem med at styrke deres deres digitale ejerskab, kan man sige, og eje mere.
Ja, det digitale ejerskab og lege i stedet for at eje. Og så kan sige, lege, er det med G eller med J her?
Jamen, det kan jo være begge. Okay. Jeg tror, jeg vil sige med J.
Lige med J, simpelthen. Ja. Så okay, så lege deres markedsføring.
Mm.
Okay, og så netop det her med at hjælpe nogle af jeres kunder med at få nogle af pengene tilbage, så at sige. Mm. Mener du her, at få mere for pengene, eller kunne investere lidt mindre, men med større effekt? Er det det, du taler om?
Jeg mener, at hvis jeg som virksomhed, lad os sige, at jeg havde en webshop, der solgte løbesko, så er det jo ret nærliggende for mig at gå ind og markedsføre mig selv med nogle Google Ads, hvor jeg ligesom får drevet noget hurtig trafik fra de folk, der er ude og søge efter løbesko. Jeg kan også lave nogle Facebook-annoncer, hvor jeg jo også ligesom får mine produkter ud til den målgruppe, jeg gerne vil markedsføre mig selv overfor, og så er der jo forskellige niveauer, kan man sige, af kompleksitet i forhold til hvor stort et page setup man gerne vil bygge. Men jeg tror, at det vi snakker om med at lege og eje, det er jo mere det her med, om man committer sig til den her betaling for at få trafikken. Fordi når jeg markedsfører mig selv på Facebook, så går jeg jo i teorien ind, og så laver en aftale med Facebook, hvor jeg siger, at jeg vil gerne for 10.000 om måneden lege den her mængde trafik. Lidt ligesom hvis jeg leger en lejlighed. Og hvis jeg stopper med at betale til Facebook, så forsvinder trafikken også. Lidt ligesom min lejlighed vil forsvinde, hvis jeg stopper med at betale en husleje. Der vil vi gerne i stedet for lidt mere være den her sådan fabrik for virksomheden, hvor man så ligesom kommer til os, man betaler en ydelse til os, men i stedet for at vi så ligesom returnerer noget trafik på den her sådan lejebasis, så vil vi gerne hjælpe virksomhederne med at opbygge deres eksisterende hus, kan man sige, noget de ejer i forvejen. Så vi bygger en carport på og hjælper dem med at måske lave en overbygning digitalt, kan man sige, og for at lave koblingen tilbage, så er det der, vi hjælper med at lave noget reelt indhold til deres blog, for eksempel, eller til deres hjemmeside generelt, som de selv har fuld ejerskab over, og det er noget, der vil blive indekseret i søgemaskinerne, lidt tilbage til søgemaskineoptimering, så man kommer frem i de her organiske resultater på Google, der ikke er betalt for. Det vil sige, hvis man stopper med at betale til os, så har man jo den her vedvarende trafik. Og det er sådan lidt der forskellen ligger for os, tror jeg.
Det er jo en jungle for rigtig, rigtig mange mennesker. Ikke? I gode gamle dage, så var der nogle søgemaskiner, det du tastede ind, det var det, du fik svar på. Det er jo ikke helt det, man kan forvente i dag, fordi der er jo Google AdWords, der er annoncering, der er mange forskellige ting at sige. Så nu er jeg så gammel, jeg kan huske nogle af de første søgemaskiner. Ikke? Og hvis jeg nu indtastede isvafler, så vidste jeg, at jeg fik et svar, der passede til isvafler.
Yes.
Det er jo ikke rigtig sådan længere, selvom mange siger, at det er det jo.
Mm.
Hvis jeg taster isvafler, så får jeg jo mange interessante svar fra,
ja,
som jeg måske selv tænker, hvad har det med isvafler at gøre? Så hvordan navigerer man igennem den her jungle? Hvis jeg sidder som ung eller moden iværksætter, og jeg skal starte op, og jeg skal ud og sige, se jo det, vi hørte om, det skal, det er vigtigt.
Mm.
Hvordan kommer jeg bedst fra start?
Jamen altså, jeg tror, det afhænger jo af, hvad er det for en virksomhed, du sidder med. Der vil være nogle tilfælde, hvor og der har en masse tilbage på kontoret, der nok vil sidde og rive sig selv i håret, men der vil være nogle tilfælde, hvor jeg faktisk vil råde til ikke at investere i SEO. Det afhænger meget af, om man har et produkt, der er efterspørgselsbaseret, eller om du på nogen måde kan tabe ind i en eksisterende efterspørgsel.
Kan du give et eksempel på?
Ja, altså jeg tror, og nu er jeg jo så trænet, kan man sige, i SEO, at det vil være svært at lave et eksempel, hvor man ikke kan lave koblingen, men jeg tror, et sådan hardcore eksempel er, hvis man hvis vi ikke havde elbiler i dag, og du havde sat dig for at ville lave den første elbil, så kunne man argumentere for, at det er svært for dig at afsætte den igennem søgemaskinerne, fordi at der er ikke nogen søgevolumen, der er ikke nogen, der søger efter elbiler. Så der vil den sådan direkte kobling, kan man sige, den sådan transaktionelle søgning, ved teorien ikke være der.
Hvad skulle du så gøre? Altså, nu står jeg med en elbil,
mm,
inden markedet er klar, eller måske har hørt særlig meget om elbiler, men jeg tror på det.
Mm.
Så nu vil jeg gerne have, at folk de bliver klogere på elbiler. Hvad gør jeg så i stedet for?
Jamen der kan man jo så, og det er jo så nok der, hvor jeg også altså med det her konkrete eksempel ender med at modsige mig selv lidt, fordi der vil jeg så argumentere for, at du kan jo gå ind, og så kan du lægge dig i det efterspørgselslag, hvor folk måske leder efter en benzinbil eller en dieselbil, og så igennem det søgeresultat, kan man sige, og det stykke indhold, du så måske nu engang vil lave til at informere de her mennesker, der kan du så få dig positioneret i en efterspørgsel efter et andet produkt, kan man sige, det eksisterende produkt, benzinbilerne, men samtidig få en mulighed for at få dem ind på din hjemmeside og ligesom kunne kommunikere, hvorfor er det, hvad er din value proposition, hvorfor er det, at man skal købe en elbil i stedet for. Så man kan måske lidt stjæle noget efterspørgsel fra nogle af de eksisterende aktører på markedet.
Så tilbage til mit måske lidt banale eksempel, så når jeg søger på nissevafler, det er altså derfor, jeg nogle gange får et resultat, der hedder veganske desserter.
Mm.
Ja. De lægger sig i slipstrømmen på det.
Yes, okay. Så altså det handler ofte om, når man tænker søgemaskineoptimering, og jeg skal nok lige prøve noget igennem podcastet og tænke på det eksempel, hvor man ikke kan gøre det, eller hvor jeg vil råde til, at man ikke startede med søgemaskineoptimering. Men det handler ekstremt meget om at gå nogle skridt tilbage og så tænke ind i, hvad er den oprindelige intention, hvad er det, den her person gerne vil opnå, hvis det er B2B, så kan man også gå endnu flere skridt tilbage og så tænke, hvad er det for en beslutningstager, vi har med at gøre, hvor at vi også ofte har nogle kunder, hvor at de for eksempel leverer en marketingplatform, det man også kan kalde Martech eller Marketing SaaS, hvor at vi ender med at hjælpe dem med at blive positioneret på nogle søgninger, der intet med deres ydelse har at gøre, men det er fordi, vi har lavet en undersøgelse, kan man sige, en analyse, der har vist os, at personen, CMO'en, som de gerne vil ramme, når han søger på isvafler, eller 80% af de mennesker, der søger efter isvafler, det er CMOs. Så lige pludselig, når du så sidder derhjemme og gerne vil have en isvafle, så ender du med at sidde og læse om noget marketing SaaS. Og det kan jo så være, fordi at du er en af de 20%, der ikke var CMO. Men jeg tror, det er lidt den sådan bevægelse, der i hvert fald er i gang generelt i markedet. Og det er også noget, vi altid har kigget meget ind i, det er med ligesom at målrette sig til intentionen mere end til det skrevne ord i søgemaskinen.
Så målretter intentionen. Og det er jo sådan, at data is king, eller queen, skal vi jo også huske at sige. Selvfølgelig, det er jo det hele andet om. Det er ikke bare data, det er, hvad kan vi bruge den her data til? Man kan vi omsætte den, som vi også talte om, inden vi startede udsendelsen. Så det her med, det er jo ikke nok bare at sige, yes, jeg fik 10.000 visninger, hvis det ikke er blevet til andet end det.
Mm.
Hvis du er eksponering derude efter, så er det jo fint, men hvis du har et ønske om, at du vil omsætte, du vil flytte nogle varer, og du har 10.000 visninger, men du har ikke flyttet den eneste vare, så kan man sige, er du så i mål?
Ja, og det er jo så nok højst sandsynligt, med mindre din side er fuldstændig forfærdelig, hvilket den sjældent kan være, hvis du har kunne drive så meget trafik, fordi der er Google jo ret god til at filtrere ud, hvem er det, vi gerne vil have på side 1, og hvem er det, der ligesom kvalificerer sig til at fortjene de besøgningstrafik.
Og det er også det, du siger, det der med, at Google er god til at filtrere, hvem der fortjener, og det er jo, nu er det jo ikke der, der skaber de algoritmer, men det er også det, jeg så siger, det er, nogle gange så kan man godt opleve det lidt op ad bakke, fordi man sidder der og gør en masse ting, og så sidder der i gåsøjne nogen, netop, som du siger, det er, så fortjener de at komme op på side 1, ikke? Altså, det er jo meget mere end en jungle, ikke?
Jo, det er det. Ja. Det er det, og det er en jungle, der hele tiden ændrer sig, så den ene måned er det måske i ørken, og den næste måned er det så på månen, så altså, det handler også om at være forholdsvis omstillingsparat, heldigvis, så, og det er også noget, vi altid har sagt internt i virksomheden, både over for vores kunder, men også til hinanden, det er, at man skal altid tænke ind, når man laver søgemaskineoptimering, så skal man altid starte med ligesom, at spørge sig selv, giver det her mening? Er det her noget, der fra et sådan brugermæssigt eller fra et kundemæssigt synspunkt giver mening? Hvor at mange, også historisk set, har ligesom solgt sig ind som bero på, at de gerne ligesom har vil hacke Google og snyde algoritmen. Det ender i sidste ende med, at man snyder sig selv, tror jeg. Fordi at Google er så gode til at levere de resultater, som man har behov for, der giver en værdi.
Simply.com er det foretrukne valg, når du skal bruge domæner, hjemmeside og professionel e-mail. Vi hjælper allerede mere end 150.000 kunder, og med vores 5 stjerner på Trustpilot er du garanteret en god oplevelse hver gang. Vores produkt er for eksempel perfekt til at håndtere din WordPress hjemmeside, og med adgang til kompetent dansk support er hjælpen altid tilgængelig. Kom i gang med din hjemmeside, blog, startup eller andet, for kun 9 kroner om måneden. Og lige nu kan du endda registrere et .dk-domæne til kun 29 kroner det første år. Simply.com. Hosting for anyone. Ja, det er lidt ligesom man ser på Facebook ind i det her, man, den der tekst, man skal kopiere ind og sætte på sin side, og så lige pludselig så ser man opslag for andre. Og så tror folk, at så har man lidt hacket Facebook, fordi nu ser jeg opslag fra andre.
Præcis.
Det virker jo ikke.
Det virker ikke, og så går der måske en måned, og så har Facebook jo gået ind og ligesom reguleret deres algoritme til, at det i hvert fald ikke virker længere der. Så jeg tror, at det handler rigtig meget om også at prøve at være to skridt fremme. Og det er også derfor, vi altid, altså nu er det faktisk sjældent, at jeg også omtaler os som et SEO-bro. Det er jo nu engang, hvad vi er i dag, men jeg tror for os handler det også rigtig meget om at forstå målgruppen, forstå produktet, og ligesom også at forstå, hvad er det egentlig for en transaktion, der langt hen ad vejen foregår, og hvad er det, man ligesom kan bringe til bordet. Så selvom du gerne vil sælge dine løbesko, så kan du ikke bare lave tilpas meget søgemaskineoptimering eller kaste tilpas mange penge efter det, hvis du ikke er villig til at imødekomme det, som folk faktisk leder efter lige nu og her. Det var måske anderledes for et år siden, men det er jo også noget af det, som vi jo sidder og kæmper med hver dag, kan man sige.
Og I startede i 2017, og I er over 60 ansat nu, så der er jo tydeligvis behov for et bureau som jeres, der er behov for de ydelser, de services, som I tilbyder.
Mm.
Det her med, igen, altså, som vi taler om før, øge demokratisering, kæmpe for at skabe fremtidens marketing, det kan jeg jo godt lide, det der. Vi kan godt tale nogle store ord, det kan vi lære meget af i Danmark, det der. Vi skal sige, tale nogle større, bruge nogle større ord, og føle nogle store følelser.
Mm.
Det medfører jo ofte store handlinger, ikke sandt?
Jo,
men der er jo fire ting, eller fire, der er sikkert flere, men der er fire ting omkring jer, som jeg synes er interessant. SEO, som vi har talt lidt om, og så har I en filosofi, eller en japansk filosofi, som hedder Shanai Soshin, hvis jeg, mit japansk er måske en smule rustent.
Men
Shanai Soshin er en vigtig del af jeres kultur. Hvad er det?
Jamen altså, jeg tror, det er, sådan helt kort sagt, så er det en tilgang, der ofte er blevet praktiseret i japanske virksomheder, hvor at man sådan helt kort sagt fokuserer på at ligesom få frem indenfra, kan man sige. Så det er den her tilgang til, at man sindssygt gerne vil skabe sin fremtidige organisation med afsæt i de kollegaer, man har i dag, kan man sige. Så det er den her tilgang til, at man ligesom kommer ind i en sådan entry-level rolle i virksomheden, forstår ligesom sådan det helt basale, og så derfra vil man så ligesom blive forfremmet op. Så når vi for eksempel skal ud og bruge en ny leder til et team internt, så vil vi altid også køre en intern rekrutteringsrunde, så vi har ikke nogen leder eller leads eller leadership-roller generelt, der er blevet trukket ind udefra. Det stiller selvfølgelig krav til vores kompetenceopbygning internt i virksomheden, men det er sådan lidt kort sagt, hvad det er. Det er den her idé om, at man får fremmer indenfra op, kan man sige.
Ja, fordi så netop det her med at kunne bruge interne ressourcer, kan man sige, vi har vel også brug for nyt blod en gang imellem, men Shanai Soshin er jo netop det her med promote from within, altså få frem indenfra og tiltrække det rigtigt, og så udvikle dem i kulturen, i organisationen, ikke? Og som jeg sad og læste lidt op på, så læner det sig op af den anden filosofi, eller element af filosofien, der hedder Shushin Koyo, som jo egentlig lægger op af den japanske lifetime employment, og de to ting handler jo sammen. Et, vi tiltrækker de rigtige mennesker, så vi kan udvikle dem, så de bliver her hele deres liv.
Mm.
Og det er jo en smuk tanke. Så længe man så vokser og har brug for flere, så får man jo også på den måde nyt blod ind, som igen kan vækste. Jeg kan også forstå, at alle på C-level i jeres organisation er startet som developer eller konsulent, eller i hvert fald sat til at gøre det i en periode. Hvorfor?
Jamen altså, jeg tror, meget af det kommer fra inspiration. Nu har jeg jo sprunget eller startet aldrig på universitetet, så jeg har haft meget tid til at læse en masse bøger tidligt, hvor at jeg blandt andet har læst meget om Toyota og deres sådan historie, hvor at de havde i en lang overgang, der havde de en struktur, hvor at de havde ikke nogen direktører eller nogen, som var en del af managementteamet, der ikke havde stået ned på gulvet og samlet biler selv. Og det har jeg altid synes var ekstremt smukt, fordi det giver den der sådan forståelse af hele virksomheden holistisk. Det vil sige, at man træffer aldrig nogen beslutninger uden at forstå, hvad har det her af konsekvens for alle i hele virksomheden i teorien, og gavner det her egentlig dem, der står og samler bilerne i teorien. Så jeg tror, det er meget med afsæt i den sådan fortælling, tror jeg, og det er jeg blevet ekstremt inspireret af, men jeg tror, det, der har været den primære driver i det, det har også været, at vi bare har set, at vi har haft og været ekstremt heldige, at vi har fået mennesker ind med rigtig, rigtig, rigtig meget ambition. Og jeg tror, vi har altid samarbejdet rigtig meget, og det har gjort, at det har været ekstremt naturligt og ligesom styrke det samarbejde, og også på en måde skalere det samarbejde, i stedet for, at vi har følt, at vi skulle have nogle sådan nye perspektiver ind udefra, kan man sige. Det kan jo lyde lidt ignorant, men jeg tror, at formålet med det er, at vi gerne vil også langt hen ad vejen honorere den indsats, man ligger, hvor jeg i hvert fald altid selv har tænkt personligt, at det må da være det mest demotiverende, at man virkelig har knoklet og kæmpet, og så fordi man er ung, og der skal bruges en erfaren person, så trækker man en udefra ind over hovedet på en, som måske ikke har set de ting, som man selv har set, og har bevist sit værd på den måde, kan man sige.
Og det er jo en virkelig smuk tilgang, det her med, at folk kan se deres fremtidsmuligheder, udviklingsmuligheder inden i organisationen, og har lyst til at blive der. Og så samtidig balancere det med, at vi skal have nyt blod, vi skal have mere viden. Men jeg tænker, at i og med, at man vækster, så giver det jo sig selv, at vi skal have flere folk ind. Så handler det om at få de kompetencer og ressourcer ind. Men det er jo en interessant balanceagt, kan man sige. Fordi hvornår vælger man indenfra, og hvornår hiver vi udefra, så at sige.
Ja.
Så det kræver det. Men en stærk kultur, altså en stærk funderet kultur, kan jeg høre, det er ret vigtigt for jer. Nu er det jo gået godt. Startede 2018 med 2 millioner, 2020 med 12 millioner, og 21 35 millioner ser det ud til i omsætning. I er gået fra ganske få til 60 siden 17. Og det hele startede jo på en kaffebar på Frederiksberg.
Ja.
Hvordan startede det hele?
Ja, hvordan det startede? Det startede ved, at jeg havde en ambition, for jeg havde igennem noget af det, som jeg tidligere havde lavet kortvarigt, ligesom opbygget en forståelse for digital marketing generelt, og også ligesom, hvordan man kunne binde det sammen, både til ligesom at kunne få det til at fungere over for et B2C-segment, og samtidig også et B2B-segment. Så de her platforme var jeg ekstremt interesseret i. Jeg ville ekstremt gerne hjælpe nogle af de her platforme med også at lykkes med deres digitale markedsføring. Så helt oprindeligt var det egentlig bare en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at være konsulent, og godt kunne tænke mig at komme ud og hjælpe nogle af de her virksomheder på konsulentbasis, indtil jeg ligesom fandt ud af, hvad skulle mit næste skridt være. Så jeg tror lidt, at jeg så det som, og det kan jo nok virkelig lunde lidt nu, men altså, jeg tror, jeg så det lidt som en form for sådan en kravlegård for mig personligt, hvor jeg ligesom kunne komme ind og prøve kræfter med det her med at lidt drive sit eget, og have sine egne kunder, og lidt gå og sådan justere på det.
Så du sidder på en kaffebar sådan lidt for dig selv og siger, at jeg vil være konsulent, jeg vil gerne hjælpe et par kunder?
Ja. Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, jeg synes, det var ekstremt spændende. Og så tænkte jeg, hvis jeg kan få penge for at sidde og arbejde med det her felt, som jeg synes er ekstremt spændende, så kan jeg så i mellemtiden ligesom finde ud af, altså sådan på det længere sigt, skal jeg nu ind på universitetet, som jeg har undviget i noget tid, eller hvad skal det næste skridt være? Og der gik ikke mere end en måned før, at jeg havde fat i en af mine gode venner, som så kom med ind over, og så havde fat i en anden af mine gode venner, og så en tredje af mine gode venner, og så ret hurtigt sad vi så 3-4 mennesker på den her kaffebar.
Og
vi sad stadig på kaffebaren. Ja, det gjorde vi. Og det tror jeg også, der var en ret klar prioritering om, at der var ligesom den her, der var både en konsensus imellem os og ejeren af kaffebaren om, at det var fint, så længe vi bare købte noget kaffe. Og det havde vi også brug for. Men der var også en rigtig fed energi. Det her med, at man ligesom kunne gå ind og ud og lige tage ud til et møde og så tilbage på kaffebaren, så tror jeg også bare, det er du nok også lidt, jeg kan mærke, at jeg prøver at tale ud om, det er jo også, der var også det økonomiske perspektiv i det, at vi investerede alle de penge, vi havde i vores sådan tech-stack, kan man sige, og marketing-stack.
Ja, SaaS-stack, og hvad er det for dem, der egentlig ved, hvad et SaaS-stack er?
Ja, det er jo et af de der buzzwords, som nogen som mig sidder og bruger på et podcast for at virke lidt fancy. Jeg tror, det er jo vores IT, kan man sige, vores infrastruktur dengang, som var både det system, vi brugte til at ligesom planlægge vores kunders arbejde, men også det, vi brugte til at markedsføre os selv og kommunikere ud til virksomheder igennem e-mails og alle sådan nogle ting.
Så jeres lille budget, det gik i SaaS-stærke, det gik til kaffe, det gik til at få fat i kunderne.
Yes.
Hvornår begyndte I at tjene penge?
Jamen, altså, vi tjente egentlig penge fra den første dag, havde jeg nær sagt. Da jeg oprettede til Værnummeret, så lavede jeg et LinkedIn-opslag, og så fik jeg, at jeg gerne ville ud helt altså sådan gratis, overpligtende, og bare snakke med nogle virksomheder, og prøve ligesom at kigge sådan ind i deres setup. Så jeg tror, at ret hurtigt fik fik jeg den første kunde, kan man sige, da jeg bare var mig selv, og så derfra, da vi så gik til at være de der 3-4 stykker, der begyndte vi også at få en del kunder. Så altså, vi startede med i teorien 1 krone som et IVS dengang, og har faktisk den dag i dag aldrig tilført penge ind i virksomheden.
Så 100% bootstrap.
100% bootstrap, ja.
Fra en kaffebar på Frederiksberg.
Yes.
Men hør nu her, så begynder I at vokse. Og på et tidspunkt, så begynder I at fokusere på bæredygtighed. Altså den her tech-virksomhed, den her tech-advice-virksomhed, så begynder I at fokusere på bæredygtighed, og der begynder I at opleve en udfordring med at vækste bæredygtigt.
Mm.
Hvorfor var det vigtigt at vækste bæredygtigt, og hvad var udfordringerne?
Jamen altså, jeg tror, behovet for at vækste bæredygtigt kom ikke udelukkende af vores sådan, blå øjens skyld. Det kom ligesom som en reaktion på, at vi, og jeg tror jeg, i de første 2 år, og måske endda næsten også 3 år af virksomhedens levetid, lidt opererede med sådan en tilgang, at hvis man bare opbygger de rigtige processer, og er alt ligesom kører snor lige, og vi tracker vores KPI'er dagligt, og er meget performance-drevet, og meget sådan, ja nærmest, altså sådan, maskinelt, så kan det ikke gå i stykker. Så har vi ligesom kontrol, og vi kan ligesom iterere på vores processer og vores systemer og alle de her ting. Der tror jeg ret hurtigt, da vi begyndte at blive de der 20, 30, 40 mennesker, der kunne jeg i hvert fald mærke, og også i den feedback, som kom fra hele virksomheden, at vi kører sådan nogle surveys en gang hver halve år, hvor vi ligesom spørger om en masse forskellige spørgsmål og får rigtig meget god feedback til, hvordan vi kan gøre tingene bedre og gøre tingene anderledes. Der var rigtig meget feedback, der pegede på, at vi skulle have mere samarbejde i virksomheden, og at vi skulle åbne op for kreativitet, og at vi nok altså at det med at sidde og arbejde i sådan et maskinelt setup, det kan godt være, at det udefra virker ekstremt kontrolleret og meget sikkert, men altså når du sidder der som konsulent og lige er startet på dit første eller andet job, så bliver det også ret hurtigt ret kedeligt, fordi man vil jo gerne ligesom kunne bygge sin egen ting, og man vil gerne kunne også bruge den kreativitet, som man jo har tillært sig eller har sådan helt oprindeligt, så jeg tror, det var et undertryk, der kom i virksomheden, hvor at folk også hjalp med og langt hen ad vejen fortælle mig og de andre, at der er behov for det her.
Så medarbejdere oplevede måske, at det var gået lidt for stærkt, at det gik godt, men det var gået lidt for stærkt. Nogle af dem var måske blevet en lille smule glemt i det her. Det her med plads til den enkelte kreativitet. Hvad er det nu lige ved en del af?
Ja, så altså jeg ved ikke, om jeg vil sige, at folk var blevet glemt, men jeg tror måske godt, at der kunne være, fordi at vi gerne vil ligesom på en måde beskytte den enkelte, og vi også havde en struktur, hvor man ligesom sad med sine egne kunder, så sådan lidt ligesom man kender det fra revisionen, eller fra også langt af vejen fra advokatbranchen, og også fra rigtig mange andre bureauer, at man sidder som konsulent med sine egne kunder. Der tror jeg, der var langt af vejen også det, der sådan gjorde det lidt sådan silo præget, kan man sige, hvor at vi jo så lidt, altså primært på baggrund af den her feedback fra virksomheden, fandt ud af, at vi var nødt til at åbne op, så der var mere samarbejde og mere teams frem for sådan mennesker, kan man sige, individuelt.
Ja, fordi lige pludselig det her med Shanai Sushin, altså at udvikle indefra, I har fokus på individuel udvikling, er vigtigt for jer. Lige pludselig så voksede I, og det begyndte indenfra at ligesom sige, hør hov, vi skal også lige huske det her selv.
Mm.
Og det er jo klart, man kan måske blive en smule fejlplan.
Ja.
Man får godt fat, og det begynder at gå godt, og kunderne vælter ind, og vi der sidder hver person har hver sine kunder og sin stærk, så at sige, og så styrer man det.
Mm.
Var I blevet en lille smule fejlplan der?
Jeg tror, at jeg vil måske sige, at vi som virksomhed generelt set, nok ikke var, jeg kunne godt have en risiko for at blive det, tror jeg. Fordi man jo lider rigtig meget, tror jeg, som ung iværksætter, lider man rigtig meget under den her sådan falske idé om, at man skal være the smartest guy in the room. Du skal vide alt, og man skal have svarene på alt. Og jeg tror, det er jo langt hen ad vejen ret vigtigt i starten, at man ligesom har den her ambition, og at man tror rigtig meget på sig selv. Men jeg tror, som man udvikler sig som virksomhed, der er man nødt til at finde ud af, både et, man har ikke altid de rigtige svar, der kan være mange andre i virksomheden, der har nogle meget bedre svar. Og så to, at mit ansvar ligger ikke i at skulle have de rigtige svar, eller gå og sådan bekræfte min egen autoritet hver dag. Mit ansvar ligger i at facilitere et godt miljø, og måske langt hen ad vejen også have de rigtige spørgsmål. Så jeg tror, at det var sådan lidt den erkendelse, der også kom i det for mig, at rigtig meget udviklingen var båret af, hvor jeg ligesom på en måde følte, vi skulle hen, eller hvor ledergruppen følte, vi skulle hen. Og det er jo både egoistisk og tilbøjelsesvis, i min optik i hvert fald, ignorant. Så det er jo lidt den, vi fik vendt rundt, tror jeg, og det er nok der, hvor bæredygtigheden kommer ind for mig, fordi det er... Det er i hvert fald for vores virksomhed den eneste måde, vi kan udvikle os på, og også hvor vi sikrer, at hver gang vi bliver en mere, en kollega mere, at vi faktisk bliver en hjerne smartere, mere end at vi bare får mere byråkrati og sådan mere overhead.
Ja, det lyder som om, vi var lige ved at ryge den jo. Heldigvis er der nogle medarbejdere, der lige hejst fladet og siger hallo.
Lige præcis.
Hvad med os?
Lige præcis.
Ja. Og det er jo interessant, og der kan man jo godt som siger, sige, at nu vi trykker bare på, det går godt, ikke? Så hiver vi nogle flere folk ind. Så det her med også at lytte, og måske også tage den mavepuster, som det et eller andet sted kan være. Mm. Hvordan har du udviklet dig som leder i den her? Det er jo kun gået 4 år.
Jamen altså, det er et sindssygt godt spørgsmål. Jeg tror, at jeg har altid haft ekstremt meget fokus på selv at udvikle mig selv i takt med virksomheden, kan man sige. Så jeg føler et kæmpe ansvar, og det er også noget, som Spotify CEO blandt andet har sagt, det her med, at man skal hele tiden huske på, at bare fordi man har en titel, og fordi man har en rolle, jeg er CEO, så er det ikke det samme ansvar, og det er ikke det samme indhold, der er i min rolle, kan man sige, nærmest på kvartalsniveau, så stiger forventningerne, og ansvaret stiger også. Så jeg tror, at det, jeg har haft ekstremt meget fokus på, det er hele tiden at prøve at være 2 skridt foran, og prøve ligesom at finde ud af, hvordan kan jeg allerede nu, nu er vi jo i 3 markeder, og hvis vi sindssygt gerne fortsætter vores vækst, også ind i næste år, hvordan kan jeg allerede nu være et par skridt foran, og ligesom også tilegne mig den viden og den forståelse og det menneskesyn, som det kræver at være en leder og have den rolle, som jeg har til den tid.
Men det er jo vigtigt at udvikle sig selv. Altså, ikke,
især, det er det vigtigste.
Især når det går hurtigt. Det gør netop det her med rolle. Det er jo det, som jeg indimellem også nævner. Det er måske vigtigt at fokusere på værdi en rolle.
Mm.
Og måske mere på funktion end på titel. Så hvis man fokuserer mere på værdien af den enkelte medarbejder og medarbejderens funktion, kan man sige, mere end en rolle og titel.
Mm. 100%.
Bruger I også uhensigtsmæssigt meget tid på at købe firmajulegaver, gløk og æbleskiver til en hyggestund eller drikkevarer til firmajulefrokosten? På nemlig.com erhverv finder du alt til julen i virksomheden, leveret direkte til firmaadressen i det tidsinterval, der passer jer. Opret en erhvervsprofil på nemlig.com og brug koden IVÆRKSÆT, så får du en gave med din første ordre. Gør julen lidt nemmere med nemlig.com erhverv.
I transformerede hele jeres organisationsstruktur i 21, fordi I havde de her udfordringer med hvordan transformerede I den? Altså, hvad var det så, udover at lytte til jeres medarbejdere? Altså, der var I jo blevet rigtig mange i, hvad var over 40 på det tidspunkt.
Mm.
Så hvordan transformerer man igen, skønt stort ord, hvordan lytter man til medarbejderne og transformerer? Hvad var den nye organisation? Hvad blev den nye kultur?
Det er et sindssygt godt spørgsmål også. Jeg tror ikke, at vi vidste, hvor vi skulle ende, altså hvor vi skulle ende hen, da vi startede processen. Og meget af det startede også ved at Fanny, Fanny, hun startede som konsulent i virksomheden i 2019, så vidt jeg husker, og er i dag managing director for hele vores danske marked og vores danske tribe, som jo også er vores største marked, kan man sige.
Danske tribe.
Ja.
Det kalder jeg.
Ja, det kalder vi det. Vi har ligesom tribes og squads, og har ikke rigtig nogen sådan mellemledere derimellem heller. Men
hvad er forskellen på en tribe og en squad så?
Forskellen på en tribe og en squad, altså tribe er jo, og det er jo også igen med inspiration fra Spotify, det kom lidt til at lyde som om, jeg bare har siddet og nørdet dem. Men
man må godt lære de bedste, ikke?
Jo, det er man nødt til. Men tribes er det, som andre virksomheder typisk vil kalde markeder, tror jeg, eller business units, hvis man er i flere markeder. Så et tribe for os, det er ligesom hele vores danske marked, kan man sige. Alt lige fra altså konsulent til kontoproduktion til dem, der sidder i business development, og sikrer, at vi får de rigtige kunder ind, og alle de her ting. Og der har vi så squads i det tribe. Så der er ligesom et tribe, som er det overordnede, som er markedet, og så har vi så de her squads, som er teams, der jo så opererer i tribal, forholdsvis autonomt.
Og Fanny, hun er så tribe leader, hun er høvding, simpelthen.
Yes, præcis.
Så tilbage til det. Det startede med Fanny, sagde du lige før, i forhold til, hvordan I transformerede jeres kultur.
Ja, altså det startede i hvert fald med, at Fanny også havde snakket internt med nogen, af nogle andre, og så sådan lidt havde lavet en meget, meget banal tegning i et program, der hedder Mio, hvor hun så ligesom havde indkaldt mig, og så var sådan, jeg har lidt læst op på det her, og har lidt tænkt, at vi måske godt på sig kunne strukturere sådan her. Altså hun var også godt klar over, at det er et ret stort forslag at komme med, hvor vi jo også altid har haft den her tilgang til det, at alt skulle være meget procesdrevet og meget sikkert. Og der tror jeg, at det ligesom sat nogle sådan overordnede tanker i gang, også på bagkant af den her survey, vi havde haft, hvor at det bare gjorde, at vi ligesom, og jeg var meget tilbøjelig til også ligesom at se ideen i det. Altså egentlig var det var bare en sindssygt god idé, og det var en sindssygt god struktur. Det andet var så også, at timingen i det var rigtig god. Og så jeg ligesom også allerede der, at min opgave er jo så at sikre, at det her det kan på en eller anden måde komme i mål. Så det var noget med at ligesom indkalde hele virksomheden til en sådan overhands, hvor vi sådan lidt præsenterede de indledende tanker, og så sagde vi har ligesom lyttet til den her ordentlige survey, hvor Emilie, som er vores People Operations ansvarlige director, ligesom også har lavet sådan en grundig foranalyse på den her survey, for ligesom også at dissekere den, og også forstå helt specifikt, hvad er det egentlig for noget feedback, vi også får. Der prøvede vi så ligesom at køre den her all hands, og så også ligesom på en måde åbne op, og så sige, vi har jo alle sammen lidt indgivet den her feedback til, hvordan tingene kører i dag. Vi vil sindssygt gerne imødekomme den, og vi tror, at det rigtige svar måske ligger i en ny struktur, hvor vi kan indfri de her tre kerneting, der i hvert fald sådan blev spurgt meget ind til, som blandt andet, som nok var den vigtigste, det var det her med teamwork, og så også autonomi. Og der tror jeg, at det var så der, hvor vi så, altså fra vi så ligesom præsenterede det, og så sagde, men altså vi har overhovedet ikke svaret endnu, så det her det er noget, vi skal bygge sammen over den næste periode. Der endte vi så med at køre 3 uger, hvor vi transformerede hele organisationen sammen med alle. Jeg havde også personligt snakket med samtlige i hele virksomheden, for ligesom at sikre, at vi fik den rigtige feedback, og vi fik justeret til løbende.
Men det her med at give sådan lidt fri autonomi, siger du så, de bad om mere autonomi, og det her med at give fri, for mange år siden var der et australsk softwarehus, der hedder Atlassian, og de er flere gange om året, når du kender dem.
Ja, de gør sagde, det godt.
Ja, og det de jo gjorde, det var, at de sagde til folk, hør nu her, de samlede folk, og der var øl, og der var kage, og der var alt muligt, og der var musik, og så sagde de, nu har jeg lige et døgn, let's get out of your way, og så lå de medarbejderne ind i finde ud af, hvad de ville med virksomheden. Og dem, de jo fandt ud af, det var, at der kom idéer til nye produkter, der kom bug fixes til deres eksisterende produkter, fordi ledelsen egentlig sagde, I ved sikkert bedre end os, hvad der skal til, så vi går lige fra et øjeblik, og så var der i princippet fri leje.
Ja.
Det lyder lidt som om, at det er også der, I er, eller på vej hen.
Mm.
Og det må jo også, sige, I er meget processorienteret sted, og det der med at have kontrollen og starte op, som du fortæller, det kan jeg også mærke på dig, det er vigtigt, at vi har tingene i nogle kasser, og vi har styr på tingene, det er jo også vigtigt at have kontrol. Det må da også være svært for dig som leder, ja. Altså, selvom du godt kan se, og du tror på det, og ligesom træde tilbage. Det må da være svært.
Jamen altså, det er helt klart svært, og det øger jo også den følelse, man i hvert fald har af sådan risiko generelt. Men jeg tror, hvis man er sådan forholdsvis enlightened, kan man sige, på området, så vil man også kunne se, at der er en lavere risiko ved, at 60 mennesker i fællesskab træffer beslutninger og finder frem til de rigtige løsninger, end at en person gør det. Så
jeg tror, det er lidt interessant, at du siger, at der er en lavere risiko ved, at 60 gør det, end en gør det. Mange vil måske sige, at det er nemmere, at en har overblik, en tager beslutning.
Ja.
Hvorfor mener du, at der er en lavere risiko ved 60 gør det?
Jamen altså, jeg tror ved, at man, og altså nu er det jo heller ikke, fordi vi bare sidder 5 timer hver dag og træffer beslutninger i fællesskab. Der er også nødt til at være en, der også ligesom får samlet det hele, og også jo ligesom tager ansvar for at sige, hvor er det, vi skal hen, og hvad er målet. Hvordan man så kommer derhen, det er jo så det, man i fællesskab finder ud af. Men jeg tror, det jeg mener med det er, at hvis vi har en struktur, der på en eller anden måde sikrer, at vi også internt har det her sådan demokrati på en eller anden måde, for jeg ved, at vi har nogle af de dygtigste mennesker i hele Danmark ansat, og hvis du har, det er jo også derfor, at vi kan jo bare se, hvad er det, det gør, når vi har et diktatur ude i verden, og hvad er det, det gør, når vi har et velfungerende demokrati. Så jeg tror, at det med, at vi også ligesom internt har den her tilgang, hvor vi siger, prøv at høre, vi træffer ikke en beslutning, vi laver ikke en kæmpe ændring, hvis for det første, at der ikke er et flertal, der er enige om, det er en god idé. Og for det andet, hvis det er, at folk heller ikke føler, at de har overskud til det, og føler, at det går for hurtigt. Det er jo også nogle af de ting, vi har lært, tror jeg. Og jeg også har lært, det er, at vi er nødt til at ligesom aligne vores overordnede udviklingshastighed med hele virksomheden, så alle også føler, at vi ligesom kan følge med. Og der kan man jo tegne det op på en aktie og så sige, hvis man har for langsom udvikling og har for meget stabilitet, så har du en kæmpe risiko for at have det, som jeg kalder sådan hamsterhjulsrisiko. Fordi så sker der ikke noget i den virksomhed, du sidder i, så sidder du bare og laver det samme hver dag. Og de mennesker, som vi ansætter, det er nogen, der har ekstremt meget ambition og sindssygt gerne vil ligesom være med til at udfordre den her industri, kan man sige, ikke? Så har du den anden ende, hvor du har for meget udvikling og for lav stabilitet, så har du sådan en overordnet burnout risk på en eller anden måde. Ikke? Og der prøver vi lidt at komme op i højre hjørne.
Okay. Her, de 4 år, lidt over 4 år, I har været i gang, hvis du skulle se tilbage, hvad er den eller de største fejl, som du eller I har begået? Og nu bliver det selvfølgelig mellem os.
Ja, selvfølgelig. Nå, ja. Ja. Ja, jamen, altså er vi ikke begyndt at optage nu, ikke?
Nej.
Den er de største fejl, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at det ville jo være meget romantisk, hvis jeg sagde, at den største fejl, som jeg har begået, det er ikke tidligere at have fokus på det her med at spørge mere og lytte mere til hele virksomheden. Og ligesom, ja, altså sådan kigge ind i det her med og drage nytte af alt det input og al den ambition på virksomhedsvejene, som vi jo har. Så det tror jeg helt klart vil være den største fejl.
Hvad oplever du så af den bedste beslutning, du har truffet i de sidste 4 år?
Jamen, altså, jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg rigtig meget af det er på en eller anden måde centreret omkring den her transformation, for jeg tror, det kommer til at være sådan et på en eller anden måde et sådan altså en kæmpe milestone for virksomheden også i fremtiden, for jeg tror, at den på en eller anden måde symboliserer rigtig meget af at altså rigtig mange af de fejl, der var, og mange af de fejl, jeg har begået, dem tror jeg også kan på en eller anden måde samles i den gamle struktur og i den gamle måde og ligesom udvikle tingene på. Ikke fordi, at det var forfærdeligt. Vi havde stadig altså nogle sindssygt gode målinger og alt sådan noget hele vejen rundt, men jeg tror, at der vil man kunne sige, det vil nok være der, de skal findes. Men jeg sidder stadig også lige og tænker over sådan en konkret fejl, som vi har begået. Jeg tror, det er... Jeg tror, vi begår rigtig mange fejl. Og jeg tror, at grunden til, at jeg har svært ved ligesom at trække den frem, er fordi, at jeg tror, vi ligesom altså ret ofte starter med, altså hvis vi har en idé, eller vi har et eller andet, vi gerne vil prioritere, eller noget, vi gerne vil gøre, så i stedet for, at vi ligesom bygger det op, og bygger en kæmpe rampe til det, så skyder vi bare afsted med det samme. Og så tror jeg måske ikke, at vi ligesom mærker konsekvensen af fejlen på samme måde, fordi at vi sådan lidt får lavet den her sådan rekognisering, kan man sige, i militærsprog, inden at vi ligesom formår at begå fejlen. Men altså, vi har begået fejl, vi har også begået nogen, der vil være værdige til de spørgsmål, men jeg prøver lige at komme på det.
Jamen, det er okay. Se her, nu nærmer vi os slutningen på denne episode af iværksætterhistorier. Hvis du skulle give et eller to rigtig gode råd til andre iværksættere, hvad ville det så være?
Jeg tror, det første, det vil være, at man skal lytte til både sine kollegaer, man har i dag, måske, hvis man sidder alene, så sine fremtidige kollegaer, og alle sammen, så meget man overhovedet kan. Man skal lytte mere, end man taler. Det er sådan den første, tror jeg, det har jo også lidt været temaet i dag, tror jeg. Og så tror jeg, det andet råd er også, at man skal ligesom prøve at finde ud af, hvad er det? Hvad er det egentlig for en sådan overordnet kamp, man også kæmper som virksomhed? Fordi for os, der handler det ikke bare om at være det bedste bureau, det mest rentable bureau. Vi har ikke været særlig rentable i nogle af vores år. Der tror jeg mere, at det også handler om at ligesom finde noget, som man synes er sjovt, både i starten, men også i længden. Sådan man ligesom, altså også down the road, selvom der er de her udfordringer, har de her sådan... har noget at vågne op til, som man brænder for.
Og nu I er gået fra 1 til 2 til 3 til over 60 medarbejdere på 4 år. Og du siger samtidig også, at I ikke har været særlig rentable, men det går jo rigtig godt for virksomheden. Forklar lige det.
Jamen altså, jeg tror, det er jo en overordnet prioritering, kan man sige, i forhold til, hvordan vi har valgt at gerne vil vækste, hvor vi jo... Altså, vi har aldrig kørt med et decideret underskud, men jeg tror, vi har i starten i hvert fald af vores levetid prioriteret og vækste, fordi vi ligesom følte det her ansvar for at komme ud i markedet og tage os om de her kunder, som i min optik ikke fik hvad de fortjente. Så altså, der var det her med væksten, kan man sige, at komme ud og hjælpe med det, vi følte, vi kunne hjælpe med så hurtigt som muligt, var for os et stort ansvar, mere end det var, at vi skulle tjene penge nu og her. Og det er jo også lidt tilbage til det, vi snakkede om indledningsvis, inden vi begyndte at optage det her med, at man er jo opdraget det her også, med at hvis man ligesom har kunne købe nogle ting billigt, så skal man sælge dem lidt dyrere, og det er sådan den klassiske forretningsperson, der har den tankegang. Men det tror jeg også lidt er ved at blive sådan lidt udvandet. Det ser vi både med sådan alle de her funding cases generelt, især også nu på SaaS-scenen. Men jeg tror også det med at forstå, at man også nogle gange ligesom er nødt til at investere ind i noget sådan langsigtet bæredygtighed, fordi så skal både rentabilitet og vækst og alt, hvad man ligesom går og drømmer om, det skal nok komme.
Det kræver noget is i maven.
Det kræver noget is i maven.
Og tør at bruge de fleste af pengene. Og tænke sig langsigtet bæredygtighed, og så blive ved med at tro på, og så skal det nok komme. Det kræver noget is i maven.
Ja.
Respekt for det.
Jamen tak. Tak.
Se, I er også startet i Sverige nu, og I er skrevne på jeres lejekontrakt på jeres nye kontor der, via en mobiltelefon. Du har slet ikke, du så dem slet ikke. Du ansatte også de første 4 mand i Sverige.
Mm.
Online, altså også her under corona. Så nu er I også etableret i Sverige.
Ja.
Næste. Og Norge.
Og Norge, ja.
Og Norge nu har jeg også.
Ja.
Og hvad så?
Jamen altså, det er jo noget, vi sådan løbende finder ud af, tror jeg. Når vi også føler, at vi er klar til det. Altså jeg tror, det har været hårdt i år, både at åbne Sverige op og også at åbne Norge op. Samtidig med, at vi jo også har kørt den her transformation, og der også har været noget corona. Og det var jo lidt det, der var det spændende med Sverige. Det var, så som du også selv siger, at vi var nødt til at åbne op, fordi vi havde sådan taget en beslutning om det og committet os til at gøre det, og så gør vi det også. Og der var lockdown i februar, da vi begyndte at åbne op. Så altså alt med at finde kontor, alt det juridiske, med etablering af selskab generelt også, og ansættelse af de første medarbejdere, det var alt sammen digitalt. Det er jo super underligt, når man så har det første kick-off-møde, og sådan, nu er vi i gang, hvor man så sidder digitalt, og reelt aldrig har mødt de her mennesker. De anser med at være de bedste ansættelser, vi kunne have lavet, hvilket jeg er sindssygt glad for. Men det viser også bare, hvad er det, man kan, hvis man ligesom går til en opgave og bryder den helt ned, og ikke har de her sådan forudindtagede holdninger om, hvordan bør vi åbne et marked, og hvor mange penge og ressourcer bør vi bruge på det.
Så på den måde har I også lært ret meget.
Ja.
Ja, de seneste 18 måneder, kan man sige.
Ja, det har vi.
Ja. Det har. Fantastisk. Så vi har talt lidt SEO, så har vi jo talt af Jean-Yves Sochin, altså det der med at egentlig at få frem og udvikle indenfra. I fokuserer på individuel udvikling og en decentraliseret udvikling. I etableret af tre lande. I har ikke været særlig rentable, fordi I tror på den langsigtede bæredygtighed. Og så kæmper I for den her demokratisering i forhold til den digitale markedsføring.
Mm. Et til råd, som jeg i hvert fald...
Der fik jeg lige trigger der.
Ja, præcis. Jeg tror, noget af det, der er allervigtigst, og noget af det, jeg altid har tænkt rigtig meget over, som jeg også gerne vil dele, det er sådan en ret simpel analogi med, at tilgang, kan man sige, teori om, at når man gerne ligesom vil have en udvikling, og gerne vil igennem en proces, så har jeg altid tænkt meget på det som at kløve branden. Der til dem, der nogensinde har gjort det, der skal man ligesom stille den stub, man gerne vil kløve oven på en anden stub. Og der er det så også ret almen kendt, at man skal med sine øjne sigte på toppen af den stub, som den stub, man kløver, står ovenpå. Fordi så psykisk, så sigter man ligesom igennem kløvningen, kan man sige, i stedet for, at man sigter på toppen. Hvor dem, der har prøvet at sigte på toppen, de kender også det stød, man får i armen af at gøre det. Så jeg tror, det er... nok også et af mine råd, noget af det, jeg har lært, det er, at man skal huske altid, uanset hvad man gør, om det er, at man er i gang med at køre en fundingrunde, eller om man skal lave sin første salg, eller ansætte sin første kollegaer, så er det at ligesom fokusere på toppen af den stub, som stuben står ovenpå, så man ligesom kløver hele vejen igennem, og ikke tænker, nu skal jeg have en god jobsamtale, hvordan gør jeg det godt? Man skal ligesom hele tiden tænke, jeg skal have den rigtige person, der passer ind i vores kultur.
Og så hvordan kløver du det hele i et hug? Hvad ligger der på den anden side og venter? Det er det, man skal fokusere på.
Præcis.
Så se forbi den umiddelbare udfordring.
Yes.
Og fokusere på det, der ligger på den anden side, som du ønsker at opnå.
Fordi så har du også mere drive igennem den umiddelbare udfordring.
Og så har du mere drive. Det var et fint billede her at slutte af på, Ulrik. Det har været en stor fornøjelse at have dig med her i programmet. Tak, Ulrik Svare fra Bonsair. Det har været en fornøjelse. Tak, fordi du var med.
Jamen, tusind tak.
Det var historien om Bonsair, fortalt af Ulrik Svare. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du virkelig brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside, udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er jeg ikke mere at sige i dag end, tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.